ሐውፅት ሆኖ ልዎ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ኣብ ጆርድያን ኣዘርበጃንን ከምቲ ቅዱስነቶም ኣብ ሓሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ናይ ዕለት ረቡዕ ብዕለ 3 ዓ ም ኣብ ዘስምዕዎ ብጸጋ እግዚኣብሔር ካብ 24 ክሳብ 26 ናይ ዝሕዝናዮ ዘለና ወርሒ ሰነ ኣብታ ቐዳመይቲ ሃገር ክርስትና ብምዃን ኣብ ራብዓይ ዘክፍለ ዘመን ንክርስትና ሃንጎፋ ቢላ ዝተቐበለት ኣብ ኣርሜንያ ሃውፅቶ ነብልዎ ገይረ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከዓ ድሕሪ 3 ወርሒ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ናብ ጆርድያን ኣዘርበጃንን ሃዋርያ ምብፃሕ ክገብር እየ ካብዘን ሃገራት ንዝቕረበለይ ዕድመ ብሓጎስ ተቐቢል እዩ ነዚ ምግባረይ ከዓ ብሓደ ወገን ነቲ ጥንታዊ ናይ ክርስትና መሰረት ኣብዘን ሃገራት እዚአን ኣኽብሮተይ ንምግላፅን ምስተን ካልኦት ሃይማኖታት ከዓ ዘተን ምክያድን ክኸውን በቲ ካልእ ወገን ከዓ ናይ ሰላምን ናይ ተስፋን መልእኽትን ምብፃሕ እየብ ኢሎም ነይሮም እኒሆ እምባር እቲ ኣምላኽ ዝፈቐዶ ግዜ በፂሑ ትማሊ ካብ ቅድስ መንበር ዝወፀ ዜና ከም ዘመልክቶ መርሓ ግብር ናይ ሓውፀቶ ነልዎ ኣብ ጆርጅያን ኣዘርበጃንን ካብ ዕለት 30 መስከረም 216 ዓ ም ክሳብ ዕለት 2 ጥቅምቲ 216 ዓ ም ሃዋርያዊ ምብፃሕ ክካይዱ ምዃኖም ሓቢሩ ከምቲ መርሓ ግብሪ ዘመልክቶ ቅዱስነቶም ዓርቢ ዕለት 30 ንግሆ በቆፃፅራ ሰዓት ሮማ ሰዓት 9 ካብ ከተማ ሮማ ንቒሎም ናብ ዋና ከተማ ጆርጅያ ትብሊሲ በቆፃፅራ ሰዓት ትብሊሲ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ካኣቱ ብድሕሪኡ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ስነ ስርዓትን ምብፃሕ ህንፃ ፕረዚደንትን ንዲፕሎማስኛታትን ሰበስልጣንን ናይቲ ሃገር ቃል ምሃብን ኣማስዩ ከዓ ምስ ናይ መላእ ጆርጅያ ካቶሊኮስን ፓትርያርክን ብፅዎ ቅዱስ ኣቡነ ኢልያ ካልኣይ ክራኸቡ ብድሕሪኡ ከዓ ምስ ማሕበረሰብ ኣሲሮ ካልደያ ኣብ ናይ ከልቀዶናውያን ካቶሊካውያን ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ስምዖን ባርሳባ ብምርኻብ ቀዳማ ዕለቶም ክዛዝሙ ምዃኑ ይሕብር ንፅባሒቱ ቀዳም ዕለት ሓደ ጥቅምቲ ሰዓት 10 ናይ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ሜዳ መስኺ ስርዓተ ቅዳሴ ከቕርቡ ኣማስኡ ከዓ ምስ ካህናትን ገዳማውያንን ገዳማውያትን ተምሃሮ ዘርኣ ክነትን ዘርኣ ምንኩስናን ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ዘበርክቱ ውሉደ ክህነትን ኣብ ቤተ ክርስትያን ፍልሰታ ለማርያም ክራኸቡ እዮም ካብዚ ብምቕጻል ብናይቲ ዓዲ ካሪታስ ወይ ማሕበር ረድኤት ዝሕገዙ ብዙሓት ድኻታትን ናባይ ዘይብሎምን ዝርከብሉ ብካሚላውያን ዝሕገዝ ማእከል ረድኤት ክበፅሑ እዮም ኣብ መወዳእታ ኣብ ምትሽታ እትርከብ ፓትርያርካዊ ካቴድራል ስቬትቪስፖሊ ብምኻድን ምስ ፓትርያርኪ ሰላምታ ብምልዋጥን ናይ ጆርጅያ ሃውፅቶ ነልዎ ክፍጹም እዮም ንፅባሒቱ ሰንበት ዕለት 2 ጥቅምቲ ንግሆ ብናይ ሃገሩ ሰዓት 8 5 ጎደል ወጋሕታ ካብ ትቢሊሲ ናይ ስንብታ ስንዕ ስርዓት ምስ ተገብረ ናብ ዋና ከተማ ኣዘርበጃን ከተማ ባኩ ሰዓት 9 ፈረቓን ክበፅሑ ኣባውን ልክዕ ከም ናይ ጆርጅያ መስዋእቲ ቅዳሴን ስብከትን ጉባኤ ኣስተምሮ መልኣክ እግዚኣብሔርን ምስ ኣስምዑ ምስ ቤተ መንግስትን ዝተፈላለየ መራሕቲ ሃይማኖታትን ምስ በፅሑን ምስ ተራኸቡን ብናይ ከተማ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ምሽት ሰዓት 10 ኣብ ዓለምለኸ መዓርፎ ነፈርቲ ናይ ቻምፒኖ ከተማ ሮማ ክዓርቡ ትፅቢት ይግበር